Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна, ў прэскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У амерыканскім штаце Айова пачаліся партыйныя сходы, на якіх адбываецца галасаванне за вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта ЗША. Сябры дэмакратычнай партыі аддаюць галасы аднаму з сенатараў – Хілары Клінтон, Бараку Абаму ці Джону Эдвардсу. Прадстаўнікі рэспубліканскай партыі галасуюць за былога губернатара штату Арканзас Майка Хаккабі ці былога губернатара штату Масачусетс Міта Ромні. У Кеніі апазіцыйныя сілы збіраюцца сёння зноў выступіць з масавымі пратэстамі ў сталіцы краіны, у горадзе Найробі. У чацвер у часе дэманстрацыі паліцыя выкарыстала слізатечны газ і страляла ў паветра ў спробе спыніць забароненыя ўладамі акцыі пратэсту. У выніку хваляванняў, якія ўзніклі ў Кеніі пасля прэзідэнцкіх выбараў 27 снежня, загінулі ўжо болей як 300 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф адрынуў датычнасць войска і выведкі да забойства лідара апазіцыі Беназір Бхута. Мушараф падкрэсліў, што каб абвергнуць усе падазрэнні, ён запрасіў у Пакістан брытанскіх следчых. Аднак народная партыя, якую ачольвала Бхута, патрабуе расследавання ААН у справе забойства і абвяргае афіцыйную версію, што за забойствам Бхута стаяць талібы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказаў шкадаванне ў звязку з рашэннем ураду Шры-Лянкі спыніць замірэнне з тамільскімі тыграмі. Заява зроблена неўзабаве пасля таго, як успыхнулі ў сераду цяжкія баі на поўначы Шры-Лянкі. За 20 гадоў грамадзянскай вайны на выспе загінулі болей як 70 тысяч чалавек. Урадавыя войскі ўсе гэтыя гады спрабуюць задушыць сілы паўстанцу, якія змагаюцца за стварэнне незалежнай дзяржавы на поўначы выспы. Спыненне агню было абвешчана ў 2002 годзе. Прэм'ер-міністр Сербіі Ваіслаў Каштуніца заявіў, што еўрапейскаму звязу трэба зрабіць выбар: ці ўмацоўваць сувязі з Сербіяй, ці падтрымліваць Косава ў яго намеры абвясціць незалежнасць. Таксама Каштуніца дадаў, што планы еўразвязу накіраваць місію ў Косава без згоды Белграду нашкодзілі б двухбаковым сувязям. Тым часам лідар Косава Фатмір Сайдыу накіраваў ліст міністру замежных справаў Славеніі Дзімітрыю Рупалю з заклікам далучыцца да вырашэння косаўскай праблемы. На паўднёвым усходзе Турэччыны ў горадзе Дыярбекір у чацвер у выніку выбуху загінулі як найменей 4 чалавекі, болей як 50 былі параненыя. Быў падарваны аўтобус з вайскоўцамі, калі ён праязджаў каля школы. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паслухайце паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння першы працоўны дзень у новым годзе. Вось што піша сёння ў сваёй СМС наш слухач Андрусь. Першы працоўны дзень хай прынясе нам задавальненне ад працы, ад людзей з новымі меркаваннямі, думкамі. У галовах павінны адбыцца перамены. Як спяваў Сокалаў Войш, як прыспее час. Канец СМС. Сотні і тысячы індывідуальных прадпрымальнікаў гэты дзень праводзяць у вымушаным адпачынку або выходзяць на плошчу. Так, каля 200 магілёўскіх прадпрымальнікаў правялі сённяшні дзень на цэнтральнай плошчы Леніна. Ля будынка аблвыканкаму яны патрабавалі перагледзець прэзідэнцкі ўказ, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам выкарыстоўваць наёмную працу асобаў, якія не даводзяцца ім сваякамі. Перад 12 гадзінай да прадпрымальнікаў выйшаў начальнік управы прадпрымальніцтва магілёўскага аблвыканкаму Віктар Красоўскі. Ён паабяцаў перадаць патрабаванні мітынгоўцаў кіраўніцтву горада і вобласці, а на другую гадзіну спадар Красоўскі запрасіў у аблвыканкам старшыню ўрадаў прадпрымальнікаў, каб супольна скласці ліст да ўраду Беларусі і прэзідэнта. Падрабязнасці пазней у нашай праграме.
Лічба дня.
46 тысяч чалавек засталіся ў статусе індывідуальнага прадпрымальніка. Такую лічбу паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Паводле яго, яшчэ 11 тысяч дробных прадпрымальнікаў перарэгістраваліся ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, 5,5 тысяч у прадпрыемствы іншай формы ўласнасці. Спадар Тур сказаў, што тыя, хто застаецца ў статусе індывідуальных прадпрымальнікаў, маюць у сярэднім па два наёмныя супрацоўнікі. Чыноўнік таксама заявіў, што страйк індывідуальных прадпрымальнікаў, які пачаўся з 1 студзеня, не нанясе вялікай шкоды. Страйк прадпрымальнікаў праводзіцца ў выглядзе вымушанага адпачынку з няўплатай падаткаў. Намеснік міністра эканомікі прыгразіў, што прадпрымальнікаў у сувязі з гэтым могуць узнікнуць праблемы. Калі без уплаты падаткаў, то на іх могуць быць накладзеныя штрафы, і самае галоўнае, яны могуць пазбавіцца ліцэнзіяў, сказаў Андрэй Тур. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пасольства ЗША ў Беларусі пракаментавала заяву Александра Лукашэнкі ад 30 снежня мінулага году. Нагадаем, кіраўнік Беларусі прыгразіў выслаць пасла ЗША, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. Раней пасол ЗША заявіла, што амерыканскі ўрад абмяркоўвае ўвядзенне дадатковых санкцый адносна беларускіх прадпрыемстваў у 2008 годзе. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады, ЗША паслядоўна заяўлялі беларускім уладам, што прадоўжаць захады адносна беларускіх чыноўнікаў і тых, хто нясе адказнасць за парушэнне правоў чалавека, уціск дэмакратыі і карупцыю, выкарыстоўваючы гэта дзеля ўтрымання ўлады. Амерыканскі бок гатовы зрабіць належныя захады адносна аб'ектаў, якія знаходзяцца ва ўласнасці або пад кантролем такіх асобаў. Заява амбасадаркі ЗША Карэн Сцюарт на прэсавай канферэнцыі 13 снежня была зроблена ў поўнай адпаведнасці з палітыкай Злучаных Штатаў. Як далей гаворыцца ў каментары амбасады ЗША, ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне фундаментальных дэмакратычных нормаў, у тым ліку свабоды выказвання, ўсходаў і асацыяцыі. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў, заяўляе амбасада ЗША ў Беларусі. Намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч адносна выказвання ў Лукашэнкі заявіў.
Гэта дастаткова нахабны, недыпламатычны жэст з боку асобы, якая займае пост прэзідэнта Беларусі. Нават тыя грошы, фінансавая ін'екцыя, якая атрымана рэжымам з боку Расіі, не дазваляе выступаць такім тонам супраць дзяржавы, якая з'яўляецца самай магутнай дэмакратыяй у свеце.
Паводле спадара Рынкевіча, урад ЗША праводзіць найбольш паслядоўную палітыку адносна афіцыйнага Менску.
На самой справе падзеі будуць разгортвацца ў залежнасці ад таго, які бок возьмуць трансатлантычныя партнеры ЗША, Еўразвяз. І Францыя, і Нямеччына павінны заняць больш прынцыповую пазіцыю, якая была узгоднена і пабудавана на прынцыпах, якія былі ў лістападзе 2006 года прапанаваны ўраду і беларускаму народу.
Адносна санкцыя з боку ЗША і Еўразвязу старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька заявіў.
Гэта ж не санкцыі супраць Беларусі. Гэта санкцыі супраць палітыкі невыканання абавязкаў міжнароднай сферы. Гэта датычыць і правоў чалавека, і свабоды сродкаў масавай інфармацыі, і правядзення выбараў, а не іх імітацый. Так што прычына тут якраз не ў нейкай асаблівай пазіцыі Вашынгтона, сколькі якраз у тым, што Лукашэнка хоча ездзіць па горадзе не на аўтамабілях, як і ўсе, а на танку, і пры гэтым не звяртаць увагу, які ліхтар гарыць, чырвоны ці зялёны.
Паводле былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, санкцыі абгрунтаваныя, бо Беларусь не выконвае міжнародных пагадненняў.
У пачатку 2008 года будуць вельмі напружаныя адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусцю. І, на мой погляд, кіраўніцтва наша не ўсведамляе, што гэта такое. Калі за тое, што яны так паступаюць, яны атрымалі расійскі крэдыт, то гэта тым горш, таму што фактычна аднаўляецца халодная вайна.
Это было меркаванне Станіслава Шушкевіча. Нагадаю, што восенню мінулага году ЗША ўвялі санкцыі адносна дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» з прычыны таго, што беларускія ўлады адмовіліся вызваліць палітзняволеных. Таксама ўлады ЗША пашырылі спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю краіны. Акрамя Александра Лукашэнкі і сябраў ўраду, у гэты спіс трапілі і іншыя чыноўнікі. Ну, а зараз наша пытанне. Якіх падзеяў вы чакаеце ад 2008 году ў асабістым жыцці і ў Беларусі? На пытанне Радыё Свабода адказвае моладзевы актывіст, былы палітвязень Барыс Гарэцкі.
В моєму особистому житті новий 2008 рік буде зв'язаний з протягом навчання у Віленському педагогічному університеті. Так само, однією з найважливіших подій стане вихід мого сябра Дмитра Дашкевича після півтора року тюремного зневолення. Я думаю, що ця подія стане доволі знаковою і для усієї нашої країни. А одразу після виходу з Дмитра нас чекає 90-ти з дня об'єщення Білоруської Народної Республіки. Безумовно, влада поспробує всіми силами спинити це святкування. І думаю, що варто чекати нам чергової хвалі репресій, арештів адміністраційних. Але я міркую, все ж таки люди здолюють вийти на вулиці і годно святкувати цю подію. Всі сусвітні новини будуть зв'язані з двома речами. Це небувале підвищення кошту нафти. Ну і, безумовно, наближення шенгенських границь до нашої країни. Тепер треба буде пересекти всього тільки одну межу, щоб опинутися у свободній Європі.
З такими почуттями зустрікає Новий год Борис Горецький. Ну а зараз віншування і сподівання, якими поділилася наша слухачка.
Вітаю, Свобода! З Новим годом вас! Відаєте, неяк пізній осінню з балкона гаубиці своєї квартири я побачила на небі падаючу зірку незвичайної пригожості, незвичайного світло-зеленого кольору, доволі великая, падала і крутилася одночасово, як колесико. Об неї йшли маленькі променчики. А може це був який метеорит? Не ведаю. Усе ровно. Нехай вам побачиться такая зірка. А для звезди, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. Дякую. У кожного з нас було ці буде своє осліпляльне імгнення. Але для нас усіх яно буде одно осліпляльне імгнення. Коли бел червоно-білий стяг свободно вздиметься над нашим літвінським краєм.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працює і ў гэты час. Іншыя звонкі пазней у нашай праграме. Жлобінскія дэмакратычныя актывісты распачалі кампанію адклікання з палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі дэпутата ад сваёй акругі Ніны Кабернік, у тым ліку і за тое, што яна галасавала за адмену льготаў. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Расповідає активіст партії комуністів Білоруської Валір Рибченка.
Пішли групою, задали Кабернік Ніні Августовні три питання. Чому ви голосували за відміну льготів? Чому ви не відкликнулись на ініціативу жлобінських громадян об уході в палату по відміні контрактної системи найма? І третє питання, чому ви не зустрікаєтеся з виборщиками? На всі три питання вона, на жаль, нічого не казала, тому це з'явилося основною підставою для відкликання.
Тлумачення господарні Кабернік на конт того, що за відміну соціальних льготов, гарантів пенсіонерам, студентам, школьникам, яна голосувала поводле свого внутрішнього голосу, жлобінських виборців не переконала. Їй нагадали, що під час минулих парламентських виборів яна обіцяла граждянам домагатися підвищення життєвого узровню людей, будівництва жилля, доступного усім категоріям насельництва, сприяння тому, каб агульні видатки на оплату житла не перевищали чверті сукупного доходу сім'ї і каб плата за комунальні послуги відповідала реальним доходам насельництва. У Жлобіні собрали необхідну кількість підписів і накерували у районний совет з потребуванням провести сход і відкликати господарню Кабернік з палати представників. Гэта лічат тим більш необхідним, що депутатка відмовилася зробити публічну справаздачу про свою діяльність перед граджанами. Помощниця депутата Ніни Кабернік у Жлобіні Лідія Полторацька каже на гэта.
Было такое письмо, она ответ дала официальный. Конечно же, это непопулярная мера. Я сама, например, этого лишаюсь. Но а что делать? Это хорошо говорить, хорошо обещать. А когда дело дойдет до конкретных решений, ну...
Спадарня Полторацкая не договорила, поклала телефонную трубку. На сьогодні, окрім як у Жлобіні, кампанія відкликання депутатів Національного сходу ведеться так само у Бересті, Борисові, Новополоцьку, Мар'їної Горці. Со словом, опозиційного політика Валера Ухнальова, тим самим громадські активісти у регіонах використовують легальний метод праці у виборчих округах.
Это як подрихтовка наших людей до виборчої кампанії, это работа з виборщиками, это работа з виборщиками конкретная, конкретних людей, які вже сьогодні працюють на те, що яны будуть кандидатами у палату на тих виборах, які відбудуться в осінь.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У пунктах пропуску на беларускай мяжы не ўзнікла праблем у сувязі з пачаткам эксплуатацыі аўтаматызаванай сістэмы пашпартнага кантролю. Пра гэта паведаміў Белапан супрацоўнік прэс-цэнтра дзяржаўнага памежнага камітэта Юрый Казаченка. Сістэма, паводле яго слоў, дзейнічае ва ўсіх 59 пунктах пропуску на дзяржаўнай мяжы і дазваляе без цяжкасці ажыццяўляць кантроль пры пропуску цераз мяжу людзей і транспарту. Сістэма забяспечвае таксама магчымасць праверкі дакументаў грамадзян на конт іх сапраўднасці, тэрміну дзеяння і так далей. Як паведаміў чыноўнік, таксама гэтая сістэма дазваляе працаваць з усімі базамі дадзеных, у тым ліку і з базамі даных грамадзян, якім часова забаронены выезд з краіны. Такая база цяпер ствараецца ў Міністэрстве ўнутраных справаў. І праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы дня, пра асаблівасці замены прапіскі рэгістрацыі. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю заяву Александра Лукашэнкі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Зямельны кодэкс Беларусі чакаюць змены. Ён будзе карэктавацца ў адпаведнасці з новым указам прэзідэнта, паводле якога зямельныя ўчасткі фізічным і юрыдычным асобам будуць выдзяляцца па выніках аукцыёнаў. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Спевак Данчык азначае паўвекавы юбілей. З новага году ў Беларусі адменены інстытут прапіскі. Уступіў у сілу указ Александра Лукашэнкі аб удасканаленні сістэмы ўліку грамадзянаў па месцы жыхарства і месцы знаходжання. Ці будзе спрошчаная працэдура рэгістрацыі ў параўнанні з прапіскай, высвятляла Інна Студзінская.
Сямейнае, жыллёвае, падатковае, выбарчае, пенсійныя адносіны, грамадзянства, медычнае абслугоўванне. Вось далёка няпоўны пералік сфэраў, дзе прапіска для беларуса мела вялікае значэнне. Цяпер у пашпарце замест штампу прапісаны будзе ставіцца штамп зарэгістраваны. Намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі Алексей Бягон тлумачыць.
Первый гражданин уже не выписывается с последнего места жительства, а это делает за него регистрирующий орган. Во-вторых, на уровне нормативного проакта президента утвержден исключающий перечень документов, который должен гражданин представлять при регистрации по месту жительства или месту временного пребывания.
Для регистрации необходимо подать 4 документы. Заяву, посвящение особы, документы, которые служат подставой для регистрации и доведку про сплату держпошлины. Вызначены конкретный перелик подставов, коли громадянину могут отмовить у регистрации. И уведены так званый институт регистрации часового проживания, повод для кого громадянин может зарегистрироваться на термин до аднаго году. Асноўны сэнс рэгістрацыі па месцы знаходжання, каб людзі, якія часова пражываюць, да прыкладу, на лецішчах альбо ў арандаваных кватэрах, маглі б бесперашкодна рэалізоўваць свае правы, лячыцца ў паліклініцы, атрымліваць пенсію. Усе працэдуры выконвае асоба, адказная за рэгістрацыю. Намеснік начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Алексей Бягон перакананы, што працэдура рэгістрацыі для грамадзянаў будзе значна спрошчаная.
Многія мы функцыі будзем делаць за гражданін. Направлять уведомления, снимать с учета, заполнять некоторые формы. Гражданину будет проще. Нам будет жить намного сложнее, а гражданину все проще.
Лібералізацыя тычыцца асобных адміністрацыйных працэдур, а некаторыя абмежаванні, наадварот, сталі больш жорсткімі. Да прыкладу, раней у Менску можна было прапісацца на 12 квадратных метрах агульнай плошчы, а цяпер...
Если вы регистрируетесь по месту жительства, то для Минска установлена обязательно норма жилой площади. Если вы регистрируетесь на свободную по норме жилую площадь, 20 метров общей площади на одного человека.
Акрамя того, ранее у столицы батькам можно было прописать не только своих детей, але и их семьи. При умове, что апошние 3 года яны не имели житла и калі на одного человека было 6 метров. При регистрации гэта не предугледжано. У інших городах норматыў для регистрации 15 квадратных метров. Сёння першы працоўны дзень пасля святаў. У аддзелы грамадзянства і міграцыі пайшлі першыя наведнікі. Таму пакуль чыноўнікі ў асноўным занятыя тлумачэннем указу, якія паперы трэба сабраць, куды звярнуцца. Паводле указу, значна скароцяцца тэрміны рэгістрацыі. Калі ўсе дакументы ў парадку, рэгістрацыю зробяць за 3-4 дні. Калі неабходна рабіць запыты і нешта ўдакладняць, максімальны тэрмін 13 дзён.
Такую інфармацыю сабрала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, по-моему, это вообще надо было снять и прописку, и это все остальное. Это все пережитки Советского Союза. Это чтобы раньше народ не уезжал с деревни в город. В других странах этого же нет. Это надо было уже давным-давно сделать. Ну, хотя бы изменить эту прописку. Людям, прежде чем устроиться на работу, нужна что? Прописка, а прописку не дают, если нету работы.
Я думаю, давно надо было сделать. Считаю, что правильно. Свобода проще.
Не знаю. Поживем, увидим. Пока трудно сказать. Будет это лучше или будет хуже?
Ну, так замена же будет. В любом случае регистрация. Так что, в принципе, то же самое, что и было, скорее всего.
Я с ним согласен, это все будет одинаково. Что прописка, что регистратор, только что будет немножко больше проблем с оформлением. По-любому надо предоставлять документы о том, что ты где-то проживаешь.
Мне кажется, то же самое будет. Просто будет людям проще.
Ой, я даже не знаю. Маловероятно.
Маловероятно, что легче жить будет?
Ну, конечно.
Вы думаете, что ничего не поменяется?
Я думаю, что нет. Вряд ли.
Про отмену прописки.
Да то же самое, та же возня. Одно и то же. Регистрацию ведь тоже нужно ходить, где-то что-то ставить на учет кого-то. То же самое все будет. Ничего не поменяется.
А вот я об этом даже и никогда не задумывался. Я только подумал о том, что пенсионерам отменили год, вот это неправильно. За что я работал? А остальном, ей-богу. Вот прописку, я это не знаю, что это, хорошо это будет или плохо.
Я думаю, что для тех, кто поедет в Минск, то, наверное, легче будет, потому что людям не придется платить деньги, лишние переплачивать за прописку. А так, я думаю, все останется по-прежнему, потому что у них получается, чтобы прописаться по месту жительства, нужны дополнительные квадраты какие-то имеются. Я так думаю, что поменялось только слово «регистрация на прописку», а вся процедура бюрократически осталась одна и та же. Мое мнение.
Я знаю, что прописку отменили, но документы о прописке вот сейчас даже при регистрации все равно требуют. То есть оно ничего не поменялось.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Ну а зараз працяг нашага навагодняга пытання, якіх падзей у 2008 годзе вы чакаеце ў асабістым жыцці ў Беларусі і ў свеце. На пытанне Радыё Свабода адказвае былы кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі, ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Прогнозировать что-то по поводу нашего режима весьма проблематично, пока поддерживает Россия по существу. О чем-то Лукашенко говорил с Путиным 4 часа наедине, поэтому трудно что-то прогнозировать. Но я полагаю, что во имя самосохранения власти Лукашенко не будет форсировать объединение с Российской Федерацией. Ситуация сегодня ухудшилась, потому что Путин начал показывать неприятие в большей степени западных ценностей. Медведев мне лично симпатичен. Мне кажется, что все-таки, может быть, он начнет проводить более взвешенную политику по поводу западного мира, потому что идет угроза из Китая. А все наши потуги там на Иран, белорусские, я имею в виду на Венесуэлу, это все детские шалости. Европа сохранит свое влияние.
З такімі спадзяваннямі сустракае Новы год Станіслаў Богданкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 50 гадоў Данчыку, Богдану Андрусышыну, амерыканскаму і беларускаму спеваку, нашаму калегу-журналісту, дзеячу культуры. Данчык паходзіць ад пачынальнікаў беларускага адраджэння 20-га стагоддзя Луцкевічаў. Ён скончыў славянскае аддзяленне Нью-Йоркскага універсітэту і з 93-га году працуе на Радыё Свабода. Нашы слухачы далучаюцца да віншаванняў Данчыку. Я прачытаю адно СМС. Шаноўнага Богдана Андрусішына з 50 годзяў. Поспехаў, натхнення, плёну, добра і радасці. З павагай Мікола Ільючык. Ну а зараз яшчэ тэлефанаванне для Данчыка.
Дарагі Богдан Андрусішын, любы Данчык, сардэчна віншуем цябе 50-гадовым юбілеем. Твае цудоўныя песні, прасякнутыя любоўю да Беларусі, заўсёды натхняюць і радуюць нас. Зычым здароўя, плённай працы, доўгіх гадоў жыцця. Чекаємо твого приїзду у Білорусь і у наш город Солігорськ.
Паєцкевич, до 50-ти годів Богдана Андрусішина, Данчика. Співай наш родний соловей, співай по всій землі, каб на душі було теплей, і квітки розцвіли, каб осолода наліла чудовний творчий плод, каб Білорусь твоя жила і жив її народ. Коли для усіх співаєш ти, і голос твой гучить, мне подається хор святих, хвилиной той мовчить. Співай наш зорко соловей, дари своє тепло, каб на душі було світлей, і все навколо цвіло.
Неузабаве одразу після випуску новина ви почуєте спеціальну програму білоруського заміжа, присвячену Данчику. А зараз, покільки на наших хвалях протягується конкурс колядок, для натхнення ми вирішили пустити у ефір одну з колядок у виконанні Данчика. Гэты запіс зроблены на одним з концертів у Білорусі.
Новий 2008 год починається з ювілею Данчика. 3 студеня йому сповняється 50. Гонор любимого співака, білоруси називають своїх дітей Богданами. Марить, що почують його нові пісні і прийдуть на нові концерти. Спеціальний випуск самої першої в новому годі передачі «Білоруське заміжжя» з уділом білорусів з різних країн, присвячений Данчику, любимому співаку білорусів різних узростів з різних країн.
Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў амерыканскім штаце Айова актывісты абедзвюх асноўных партыяў, дэмакратычнай і рэспубліканскай, вызначаюць сваё стаўленне да кандыдатаў на прэзідэнта краіны. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
Кокус – індзейскае слова, якое азначае сход кіраўнікоў плямёнаў. У цяперашняй амерыканскай палітычнай культуры кокусамі называюць своеасаблівыя партыйныя сходы ў маштабах штату. Кокусы ў Айове традыцыйна 72-го году лічацца пачаткам выбарчай кампаніі. Гэта сельскагаспадарчы штат з насельніцтвам 3 мільёны чалавек. Для ўдзела ў кокусе дастаткова быць жыхаром штату і зарэгістравацца ў якасці прыхільніка рэспубліканскай ці дэмакратычнай партыі. Парсходы праводзяцца ў школах, клубах, бібліятэках і прыватных дамах. Чакаецца, што сёлета ў іх прыме ўдзел каля 130 тысяч дэмакратаў і блізу 80 тысяч рэспубліканцаў. На кожным з гэтых сходаў удзельнікі прагаласуюць, каму з кандыдатаў ад партыі яны аддаюць перавагу і абяруць кандыдатаў на супольны партсход штату. Уся працэдура працягнецца да 8 студзеня, калі адбудуцца партсходы рэспубліканцаў і дэмакратаў Айовы і высветліцца размеркаванне прыхільнасцяў партыйных актывістаў штату. Паводле тэхналогіі гэта крыху нагадвае рэгіянальныя сходы і кангрэс дэмакратычных сілаў па вылучэнні кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі ў Беларусі ў 2005 годзе. Вынікі кокусаў не маюць ніякай юрыдычнай сілы, усё вырашыцца на агульнанацыянальных выбарах 4 лістапада. Але той, хто пераможа на кокусе ў Айове, мае вялікія шансы стаць кандыдатам на прэзідэнта ад партыі. Галоўныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта ад дэмакратаў – сенатар ад Нью-Йорку Гіларі Клінтон, жонка былога прэзідэнта краіны, сенатар ад Ілінойсу Барак Абама і былы губернатар Паўночнай Караліны Джон Эдвардс. У рэспубліканцаў найбольш папулярныя кандыдаты – былы мэр Нью-Йорку Рудзі Джуліані, былыя губернатары Масачузетса і Арканзасу Міт Ромні і Майкл Гукбі, а таксама сенатар Джон Маккейн. Усе кандыдаты напярэдадні кокусу праводзілі шматлікія сходы і сустрэчы, каб схіліць прыхільнасць грамадзянаў на сваю карысць. Майкл Гукбі падчас такога сходу сказаў:
«Калі вы пойдзеце на кокус заўтра ўначы, вы правядзеце галасаванне, якое ўбачаць і пачуюць у свеце. Завтра вночі під час кокусу ви зможете доказати, що різні аналітики і прогнозисти не мають рації, а народ має. And the people
right. Барак Обама натхняв прихильників своєю впевненістю.
Я гарантую вам, що ми не тільки виграємо кокус, ми виграємо праймериз, ми виграємо національні вибори, і ми поїдемо наперед, і будемо керувати країною від ім'я американського народу. Ми вилечимо нашу націю, ми поліпшимо світ, коли ви будете вірити у гэта. If you
believe. Досвід говорить, що виніки кокусу в Айові, у принципі, не показальні. Бувало в історії, що їх тріумфальні переможці потім проігрували національні вибори. Але в будь-якому випадку виборча кампанія у США почалася. І навіть на гэтым першым этапе вирішає народ. По меншій мірі, так би мовіць, партійні маси.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцкий. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Ключ до поліпшення американо-білоруських стосунків застається у руках Білорусі. Про гэта говориться у заяві амбасади США у Мінську у адказ на передновогоднюю погрозу Александра Лукашенки вышпурнуть американська амбасадара з Білорусі. США готовые позитивно адреагаваць на вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, падкрэсліваецца ў заяве. Старшыня камісіі Савету Рэспублікі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чаргінец у часе сваёй прэсавай канферэнцыі ацаніў пагрозы Александра Лукашэнкі аб высылцы з Беларусі амбасадара Злучаных Штатаў як апошнюю кропку, апошняе папярэджанне США. Более як 80% індивідуальних предпримальників не вийшли у гэтые дні на працу, повідомив лідер кампанії за свободне развіццё предпримальництва Віктор Гарбачов. Страйк супраць указу президента, який дозволяє приймати на працу тільки близьких сваяков, почався 1 студзеня. Поводле Гарбачова, страйком охоплені усе буйные гарады країни. Тим часом намісник міністра економіки Андрей Тур на пресовій конференції повідомив, що в Білорусі у статусі індивідуального предпримальника засталіся 46 тисяч чоловік. 3 студеня сповнилося 50 годов американсько-білоруському співаку Данчику. Богдан Андрусишин народився у США у білорусько-українській сім'ї, некілька разів виступав з концертами у Білорусі, живе і працює на Радіо Свобода в Чехії, свой юбілей Данчик відзначив з сім'єю у США. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. У Кенії опозиційні сили збираються сьогодні знову виступити з масовими протестами у столиці країни, у городі Найробі. У четвер у часі демонстрації поліція використала слізотечний газ і стріляла у повітря у спробі спинити заборонені владами акції протесту. Президент Пакистану Перевез Мушараф адринув дотичність військової виведки до забойства лідера опозиції Беназір Бхута. Мушараф підкреслив, що каб обвергнути усі подозрення, він запросив у Пакистан британських слідчих. Однак Народна партія, яку очолювала Бхута, потребує розслідування Організації Об'єднаних Націй у справі забойства і обвергає офіційну версію, що за забойством Бхута стоять таліби. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок, а зараз я пропоную послухати повтор програми, яка упершиню прогучала учора увечері.
У ефіры Радіо Свобода у студії Вольга Караткевич. Хвілін праз 15 виніковая за 2007 год передача «Беларуская Атлантида без бар'єрів». А зараз спеціальний випуск білоруського замежжа з нагоди 50-годдя співака Данчика Богдана Андрусішина. Випуск веде Тетяна Поклина.
Новий 2008 год починається з юбілею Данчика. 3 студзеня йому сповняється 50. Гэты спеціальний випуск білоруського замежжа для тих і про тих, хто любить і пам'ятає Данчика.
Хотел бы я петь, Данчик знайшов підход до кожного чоловіка, і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти, я відаю таких, є серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай передачей я телефонувала просто розным белорусам у розные країни. І знайомим, і незнайомим. Слухачам, які досылали нам святочными гэтымі днями, ці то критичные, ці то вітальные смски. Словом, вельми розным людям я телефонувала і казала їм, що вось год починається з юбілею Данчика. І далі заставалася тільки слухати приємні, узрушені слови про Данчика із Вільні, із Белостоку, із Білорусі.
Я особливо люблю за ліричність, яка її шуміла, сполучена відповідні словами, добраними до самої особи, якої її у менавіта у тим, що співає Данчик.
Вільми добре ведаємо і любим, як нікого, мені здається, з усіх наших співаків. За те, про що він п'яє, по-перше, і як співає. Добрі, прості слови його пісень, які доходять, напевно, до серця кожного білоруса.
Данчика я перший раз його почув у 90-х годах. Коли приїжджав у Мінськ, ось тоді я його почув першими. Тоді ще такий подліток, бо мені 18 років було. У мене навіть сябри там в городні телефонують, набудь диск де-нибудь Данчика, свіжий, кіновий. Ну, привезли, я їм привожу. Ну, ось недавно, тиждень назад, возив сябру Данчика. Альбом називається «Білорусочка».
Так називався самий перший альбом Богдана Андрусишина, який взяв собі творчий псевдонім Данчик. «Білорусочка» була записана у 1977-м і видадзена на компакт-диску «Праз 30 год у Мінську». Данчик народився, вучився і прожив більшу частку життя у Нью-Йорку. Ягоний батько Павел – українець, мати Юлія – білоруска. З дитинства Данчик видатно ведає білоруською і українською. Коли йому було 16, він трапив на концерт пісняру, та й якраз гастролювали по Америці. А вже праз год записав свій перший альбом, який стався першою білоруською кружелкою у США. Після Данчик записав ще 5 альбомів, а пошній альбом «Калядні пісні» був записаний у 1997-м після пошнього концерту у Америці, коли Данчик заявив, що спиняє свою музичну кар'єру. Основним його занятком стала журналістика, і він один з керівників білоруської служби «Радіо Свобода». Тепер білоруська музична альтернатива розпочала у Білорусі перевидання на компакт-дисках усіх альбомів Данчика. Недавно, 19 снежня 2007 року, у Мінській сядібі БНФ презентувалися одразу 3 компакт-диски Данчика. Наш кореспондент Олег Грузділович передавав у той день із місця події.
Аматорам Данчика не хапало місця у залі. Як висвітлилося, білоруського співака з Америки люблять не тільки люди, які пам'ятають його концерти в Білорусі, але й зовсім юні особи. Серед їх – школьниця Юля. Питаюся у дівчини, що вона відчуває, коли чує співи Данчика.
Замілованість. У них є ось гэтый дух білорусчини, дух свободи, дух любові до своєї родини.
Керівник проєкту Віталь Супранович і музикознавця Віта Утмартиненка доповнили, удокладнили видання дискографії Данчика, отшукали і додали альбом українських пісень. У один з дисків увійшов і документальний фільм «Данчик», знятий Білорусьфільмом під час приїзду співака у Білорусь у 1989-м. Тоді Данчик виступав так само і у Вільні.
Приїзд Данчика у Вільню, ну, це була, звісно, подія. І, взагалі, ця подія була не тільки для Вільні, а для усієї Білорусі. Були переповнені залі усюди.
У Вільні, до речі, так само корені Данчика. Бабуля Данчика Яніна Кахановська, племінниця утваральників БНР Антона і Івана Луцкевича, відомих віленських білоруських діячів. Кінець 80-х годів минулого вже стагоддя пригадує Людвіка Кардіс.
Леон Антонович Луцкевич, я напишу, познайомим з його творчістю. У його я побачила касети і почула пісні Данчика.
Боже, світлої пам'яті Леон Луцкевич, про якого згадує моя сурозмовця з Вільні, син утваральника БНР Антона Луцкевича, Данчик його називав своїм віленським дядулем. Людвіка Кардіс протягує.
А у Вільні, ну, це був, звісно, справжнє свято, коли приїжджав Данчик. Данчик співав на різних мовах. У мене від тої зустрічі залишилися здимки. Вельми класні такі якісні здимки, які робив Олесь Крестопович з касети. Мені її перезаписав Левон Антонович Луцкевич. Частку концерту, який у Вільні відбувався. Мені вельми тепло згадувати цей запис, цю овацію тих аплодисментів, з яким зустрікали Данчика. Є навіть такий епізод, коли Данчик просить залю помогти йому співати там пісня одна на іспанській мові і який такий припівчик лай-лай-лай. Ось він попросив, щоб залі допомогла би йому співати. І ми справді згадували, що всі щиро так йому допомагали. А в кінці Сержук Соколович сказав, о, буде у вас тепер для успоміну, що співали там разом з Данчиком. Так що ось такий от запис файний є.
Мені удалося висвітлити, що моя колега Алена Тиханович була авторкою першої газетної публікації про Данчика на просторах былого СССР. Я запиталася у Алены, што гэта была за публікація і дзе яна з'явілася.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва. І наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. Першае, што мне давялося пачытаць, была ксеракопія артыкулу з Беластоцкай Нівы. Але гэта была ўсё ж замежная публікацыя. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бяскрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі. А ў адной падказалі, пашлі яе ў Москву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло.
І ты так і зрабіла?
Так, я просто перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
А пасля, калі ў 1989 годзе Данчык упершыню наведаў Беларусь, цытую сваіх калегаў з «Тузіных гітоў», ён выклікаў сапраўдны фурор тэле- і радыётэатры, сустрэчы з высокімі чыноўнікамі, аншлягавыя канцэрты ў філармоніі. Музычны крытык Змітер Падбярыскі прыгадывае.
Я магу прызнацца як на духу, што першы прыезд Данчыка ў Менск зрабіў на мяне ўражанне такое, калі я ўпершыню паслухаў першы альбом песняроў. Для мяне гэта было вялікае ўзрушэнне. Ужо маючы пэўны музычны досвід, я, канешне, разумеў, для Данчыка песня гэта нешта накшталт хобі, але вось тая чысціня і шчырасць, якую ён выпраменьваў разам са сваімі песнямі, яна не магла не зрабіць вялізнага ўражання і не толькі на мяне аднаго, таму што я памятаю гэтую забітую залу ў, здаецца, палацы прафсаюзаў, і па сутнасці ўвесь канцэрт ператварыўся ў нейкае такое, я не скажу мітынг, а ў нейкае свята проста беларускай песні, беларускай мелодыі, беларускай мовы. І праз Данчыка, канешне, вельмі многія, асабліва маладыя людзі, яны ўпершыню пачалі падыходзіць да беларускай музычнай культуры і ўвогуле да культуры Беларусі.
І прыгадваючы канцэрты Данчыка, немагчыма прамінуць Беластоцчыну. Евген Вапа, галоўны рэдактар беластоцкай газеты «Ніва».
Кожнае вогнішча заўсёды спадарожнічалі песні менавіта Данчыка. Калі была нагода, што ён менавіта прыедзе да нас на Беластоцчыну, будзе выступаць і сустракацца з нами, ну, гэта ўжо вершыня шчасця для ўсіх. І сапраўды першыя прыезды, першыя канцэрты, гэта канцэрты пусцёй Беластоцчыне, потым канцэрт у Беластоцкай філармоніі. Ну, гэта было нешта надзвычайнае, так што, ну, уражанні, успаміны ёсць, і думаю, што ў большасці на Беластоцчыне ёсць нейкія касеты, кружэлкі з песнямі Данчыка.
Евген Вапа дадаў, што Данчыка чакаюць у Беластоцчыне, як чакаюць яго і ў Вільні. Людвіка Кардзіс.
Калі вось я пачула праз Радыё Свабода гэтай восенню аб тым, што Данчык збіраецца зноў спяваць, зноў аднавіць сваю канцэртную дзейнасць, то я хачу вось, карыстаючыся выпадкам, запрасіць у Вільню, таму што гэта было б вельмі сімвалічна, калі б ён зрабіў бы свой першы канцэрт у Вільні. Мы знойдзем добрую залю, дарэцца добрая публіка. Я думаю, што гэта будзе якраз цудоўная магчымасць прыехаць людзям, сабрацца не толькі з Вільні, а з іншых краін Еўропы і з самой Беларусі. І гэта можа быць сапраўдным такім святам для ўсіх, бо ведаеце, ну мы сумуем без яго песняў.
З Беластоку Евген Вапа дадае.
Віншую, чешуся, што мы ўжо ў сярэдні веку і спадзяюся на візіт на Беластоцчыне і не на дно вогнішча.
Памятаеце, я казала на пачатку перадачы, як тэлефанавала на розныя нумары нашых слухачоў, якія дасылалі нам смскі, ані блізка не ўяўляючы, што яны адкажуць. Вось напрыканцы яшчэ некалькі водгукаў ад Алены і Андруся з Мінску.
Нам вельмі нравіцца Данчык, яго песня. Мы слухаем заўжды з задавальненнем. У нас ёсць дома два дыскі яго. Я ад вас далёка, і я яшчэ вярнуся. Перадайце яму поспехаў, здароўя, хай прыязджае ў Мінск, і і ми обов'язково сходимо на його концерт, коли він приїде.
Безумовно, його шмат прихильників. Повинен приїхати сюди, повинен. Ми його чекаємо, так і передай. Будемо вельми раді його бачити, вельми. Ось, передайте його від білорусів. Велике привітання.
Сподів на те, що Данчик приїде з концертами знову, я чула від кожного свого суразмовця. Ось у розмові з музичним критиком з Мінську, з Дмитром Подберезьким, я запиталася, ну що ось усі ці розмови і запрошення на концерти, наскільки це реально з уваги на теперішнього, сьогоднішнього ось білоруського глядача і слухача і організаційних можливостей у той же Білорусі?
Просто на мене так само виходили тут у Мінську люди, які займаються клубним музичним життям, питалися, чи можливий такий приїзд, і казали, що з задовольненням зладили пару б концертів. По сутності, коли б така можливість його приїзду могла бути, тут можна було б серйозно поговорити з пару справними гітаристами, які б йому просто підіграли. Тобок з Володям Ткаченком, Сергієм Антішиним, ось такого калібру видатними музиками, які б йому просто підіграли цю пісню. І це було б класно.
Гэта было б класна. Кажуць так і ў Менску, і ў Вільні, і ў Беластоку. На жаль, няма цяпер магчымасці паслухаць адказ самога Данчыка. Але гэта пэўна азначае, што мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. А песні Данчыка будуць і надалей гучаць на нашых хвалях.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежа», спецыяльны выпуск, прысвечаны беларускаму спеваку з Амерыкі Данчыку. Слухаем яшчэ адну песню яго выканання на словы Сергія Новіка-Пеюна «Зорачкі».
Не приходят, не отходят, не лятут. Быцам рек бурливых хвалю дали плывут. Шмат годов тут на выгнанні у чужине. Треба мучиться душою, сердцем мне. Вакол ні дзеня ўгледзіш родны хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Ночі зорачкі приветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане.
Сёння спеваку Данчыку Богдану Андрусішыну спаўняецца 50 гадоў. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю пагрозу Александра Лукашэнкі вышпурхнуць амерыканскага пасла з Беларусі. ЗША гатовыя пазітыўна адрэагаваць на вызваленне ўсіх палітзняволеных і датрыманне асноўных дэмакратычных нормаў. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Уступіла ў сілу новае законадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Жлобінскія дэмакратычныя актывісты пачалі кампанію адклікання з палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу дэпутата ад сваёй акругі Ніны Кабернік. Сёння спаўняецца 50 гадоў спеваку Данчыку. Спевак беларуска-украінскага паходжання, народжаны ў Нью-Йорку, неаднаразова прыязджаў з канцэртамі ў Беларусь. Данчык Богдан Андрусішын, супрацоўнік Радыё Свабода. Свой юбілей ён адзначае з сям'ёй. У эфіры Радыё Свабода і зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі узгадвае найбольш цікавыя моманты з перадачы, якія выйшлі ў 2007 годзе, і раскажа пра планы на год 2008.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў.
Гэты рэкламны ролік вы маглі чуць амаль увесь 2007 год. Менавіта ў такую плашчыну, нечакана нават для мяне самога, павярнулася сёлета беларуская «Атлантыда». Падалося, што пасля выхаду асобнай кнігай выбраных сцэнароў праграмы трэба пашукаць новы фармат, новы спосаб размовы са слухачамі, болей палемічны, бо беларуская гісторыя аж дасюль трактуецца неадназначна. Кажуць, гісторыя не ведае ўмоўна ладу. Калі ўглядацца ў гісторыю дзеля таго, каб зразумець сённяшняе і заўтрашняе, умоўны лад пасуе як найлепей. Вось гэтае, а што было б калі? Прыкладам, калі б у беларусаў не скралі цягам іх гісторыі шматлікія і асабліва знакавыя сімвалічныя каштоўнасці. Калі б усё беларускае засталося з беларусамі, і крыж у Фрачыне Полацкай, і карона Вітаўта, і іх вызначальныя этнонімы. Вось якую думку выказаў перадачы «Скрадзеныя сімвалы» Валянцін Акудовіч.
Найперш не было б нас з вамі, Вячеслав. Не было б ужо хаця б таму, што тады не было б ніякай беларусы і ніякіх беларусаў. Бо без гэтых стратаў гістарычныя шляхі нашых продкаў склалі б цалкам іншую геапалітычную канфігурацыю, з якой вынікалі б ужо зусім другія войны, паразы ды перамогі. І хаця ў асноўным не толькі свет, але нават і Еўропа ад гэта наўрад ці істотна змяніліся, але на наших землях усё было б усюды не так, як ёсць сёння. Неабходна ясна ўсведамляць, што як нацыя, так і асобны чалавек, гэта плён і вынік не толькі набыткаў, але не ў меншай меры і стратаў. І мы на белым свеце сёння ёсць такія, якія мы ёсць, толькі таму, што гісторыя нашых продкаў склалася менавіта гэткім чынам, а не ніякім іншым.
Паганства і хрысціянства. Іх роля ў гістарычным і культурным развіцці нацыі. Парадаксальна, але і сёння праз болей як тысячагадовы адрэзак часу пасля хрышчэння беларускіх зямель гэтае пытанне зноў становіцца аб'ектам дыскусіяў. Два розныя погляды і ў праграме «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вось фрагмент перадачы «Прыняцце хрысціянства. Цывілізацыйны выбар ці здрада» з удзелам этнакультуролага Тодара Кушкурэвіча. Давайце ўявім сабе, што хрышчэнне не было б на беларускіх землях. Як развівалася б нацыя? Што з ёй магло б адбыцца?
Калі б хрысціянства не было б такім нецярплівым да іншых канфесіяў, то можна было б уявіць сабе сітуацыю, падобную з Японіі, дзе сінтаізм з'яўляецца нацыянальнай рэлігіяй з вялікім культурным статусам. Дарэчы, прыхільнікі і сінтаізма, і буддызма не адмаўляюць сабе ў карыстанні аўто ці камп'ютарам.
Зусім іншы погляд выказала пісьменніца Вольга Іпатава ў наступнай перадачы, прысвечанай тром віленскім пакутнікам.
Тут бы варта было ўзгадаць Літву. Ужо яна была зусім паганская. Пасля прайшла каталізацыя. Яна імгненна запоўніла ўсе ячэйкі цывілізацыйныя на больш высокім узроўні. Але Літва захавала свае традыцыі. Хрысціянства было прагрэсіўным на той час. Але пытанне ў тым, што нас раздзіралі тыя дзве вялікія дзяржавы. І гэты разлом цывілізацыйны застаўся і па сёння. Мы сёння яшчэ выбар свой не зрабілі, па сутнасці. А тады праваслаўныя гаварылі не за Масковію ў Вялікім княстве літоўскім, а за Вялікае княства літоўскае. І каталікі таксама былі за Вялікае княства літоўскае.
Сёлета я аддаваў перавагу гісторыі і перадусім пакручастай гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі. Беларуская 20-е стагоддзе таксама затанула як Атлантыда, і найперш з прычыны фальсіфікацыі гісторыі. Што гэта за дата для Беларусі 7 лістапада 1917 году? Гэта была рэвалюцыя ці пераварот? А як падзеі ў Петраградзе дакаціліся да Беларусі? Гісторык Валянцін Мазец адказвае на гэтыя пытанні словамі Эзэпа Лёсіка. Гэта была звярына помста за мінулае.
У час ночы у Менскі савет, у якім большасць мелі бальшавікі з фронту, прыходзіць тэлеграма, што ў Петраградзе бальшавікі ўзялі ўладу. Тады тэрмінова, не клікаючы нават прадстаўнікоў іншых партый, што былі ў складзе гэтага савета, бальшавікі хуценька 26 числа збіраюць паседжанне Менскага савета і выдаюць загад нумар 1 аб тым, што ўся ўлада падраходзіць у іх рукі на Беларусі. Можна сказаць, што рэвалюцыя прыйшла ў Менск па тэлеграфу. Былых зняволеных, там і былі і палітычныя зняволеныя крымінальнікі, выпусцілі з турмы, правялі мітынг, усіх запісалі ў першы рэвалюцыйны полк і загадалі гэтаму палку бараніць уладу.
Вынікі кастрычынскай рэвалюцыі Беларусь адчувала ўсё 20-е стагоддзе і адчувае сёння. Русіфікацыя, войны, сталінскія рэпрэсіі, пра голад у 1946-47 годах мы размаўлялі з гісторыкам Ірынай Кашталян.
Кіраўніцтва СССР прадугледзела дапамогу галадаючых, але вельмі хітра яна выдавалася ў форме пазыкі з працэнтамі. БССР папрасіла яго аднойчы. Дапамога паступіла са спазненнем на паўгады і з-за свайго малога памеру прызначалася толькі партыйна-савецкаму апарату ва ўмовах вяртання з ураджаю 47 года па 10%. Памеры дапамогі былі недастатковымі, як паказвае наяўнасць павышанай захворнасці, смяротнасці, нават выпадкаў канібалізму. Нават калі б яе справядліва размеркавалі па галадаючым на рукі людзям, на працягу ўсяго перыяда голада 10 года прыйшлося б толькі некалькі кілаграмаў зерня.
У 2007 годзе беларусы, як бальшыня былых паднявольных народаў Савецкай імперыі, адзначылі трагічную дату 70-годдзя пачатку масавых рэпрэсій у 1937 годзе. З гэтай нагоды ў перадачы «Расстраляная архітэктура» мы гутарылі з Сергеем Харэўскім.
Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўска. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Коме, расстраляны там 37 годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдлоўск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Харашкевіч і многія-многія іншыя. Мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння всіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі не савецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Невядомая Беларусь у часе і прасторы. Дзе яна пачынаецца? Дзе сканчваецца? Што сталася з яе тэрыторыямі? Гэтай тэме была прысвечаная серыя перадач з удзелам гісторыка Алега Трусава. Вось фрагмент нашай размовы пра беларускі феномен Смаленшчыны. Дык як так здарылася, што на гэтых землях не адбылося той агрэсіўнай русіфікацыі, якая ўласціва для Расійскай імперыі?
Смаленшчына трапляла ў Расійскую імперыю па частках. Першая частка разам з Смаленскім канчаткова трапіла ў склад Масковіі пасля вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі ў 1667 годзе ў вёсцы Андрусава пад Смаленскім Смаленск перадалі Маскве. Аднак перадалі разам з усім насельніцтвам. І беларуская шляхта, каб не страціць свае валоданні, прысягнула расійскаму цару, і цар, каб захаваць, не высяляў яе, як іншых, у Сібір, на поўнач. А потым, калі забралі другую частку Смаленшчыны, там Сіславшчыны, пасля першага раздзела Рэчы Паспалітай, вся актыўная расіфікацыя пайшла на захад. Усіхкавалі перш-наперш Магілёўшчыну, Віцебшчыну, Меншчыну, потым Гарадзенщыну. А гэтыя землі як бы забыліся, таму што шляхта служыла верна, перайшла ўсё праваслаўе, сяляне як былі беларускімі, так і засталі. Больш таго, іх умацавалі беларускім насельніцтвам, выведзеным з цэнтральнай Беларусі, і пасялілі іх густа на Смаленшчыне.
Мяркуючы па водгуках слухачоў і перадруках на іншых сайтах, ці не найбольшую цікавасць выклікала перадача «Менск. Горад на костках» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Складваецца ўражанне, што Менск будаваўся на могілках. Палац спорту стаіць на першых могілках старажытнага Менску. Палац мастацтва, што на Залатой Горцы, размясціўся на былых каталіцкіх могілках, якія дзейнічалі ў 790-1925 годах. Маладзёжны тэатр месціцца на былых праваслаўных могілках, якія мелі назву старажоўскія, узніклі ў 795 годзе і дзейнічалі да 1928 года. На трох былых габрэйскіх могілках раскінуліся прывакзальныя карпусы БДУ, стадыён «Дынама», а таксама жылыя дамы па вуліцах «Калектарная», была яўрэйская «Сухая» і «Сумежны сквер». На былых пратэстанцкіх могілках жывуць мінчукі з вуліцы Волаха, а жыхары Цемеразеўскай вуліцы суседнічаюць з былымі татарскімі могілкамі. Тралейбуснае дэпо па вуліцы Чырвонай, зараз перанесенае, праўда, гэта месца былых могілак вайсковага шпіталю, адкрыта ў 1848 годзе. Былыя вясковыя могілкі займае Мінская абсерваторыя. Маскоўскія могілкі, закладзеныя па-за гарадской рысай, апынуліся ў гушчы гарадской забудовы. Таму так і хочацца сказаць: асцярожна, гараджане, вы будуецеся і жывеце на чалавечых касцях, а вакол лятаюць духі продкаў.
Такія прыкметы Беларусі Атлантыды мы адшукалі ў 2007 годзе. Пошук яе мы працягнем і ў годзе наступным. Перадача будзе выходзіць у тым самым фармаце, як і сёлета. Тэму, да якіх не дакраналіся даследчыкі ці дакраналіся з наўмысным жаданнем падаць гісторыю ў скажоным выглядзе, безліч. У пошук беларускай Атлантыды у наступным годзе мы выправімся разам са сталымі ўдзельнікамі праграмы Захарам Шыбекам і Вольгай Іпатавай, Пятром Васючэнкам і Алегам Трусавым, Сергеем Харэўскім, Алесем Петрашкевічам, Ірынай Кашталян, Валянцінам Мазецам. Далучыцца ў 2008 годзе да пошуку беларускай Атлантыды на хвалях свабоды таксама паабяцалі гісторыкі Татьяна Процька, Валянцін Голубеў, Геннадзь Цыганович, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Кожны з іх мае свой нечаканы погляд на беларускую гісторыю. Так што пачуемся.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Вы чулі перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў», выніковы выпуск за 2007 год. Аўтарам Вячаслаў Ракіцкі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.